Kynshormonene í dronjum. Í dronjum hefur ein økt nøgt av FSH og LH og í kynbúningar aldri vissar at steinanir færa gera svo. Ta eru særligar upprúna kyknir í steinunum og í búita sig sundur og vera til svakyknir. Kynsbúti eitt kynskyknibúti. Ta hefur vissar at kromosompörene og i upprona kyknunum vera bytt sundur og i kvörsuna svakyknum. FSH og LH eru hormon, og hormon eru bóbera evne, og i færa við blóunum að geva kyknum bó. FSH og LH vera gjörd og i sægilskjerslunum, einun kjersli og i heilanum, som fær bó frá undervalunum að gera hormonum. FSH avvirka svagjerina í steininum beinleis. LH avvirka svagjerina og beinleis. LH ber bó til að kiknisle og í veri nefnt leiti kiknir. Bóin í eru að þær skulle gera kallkynshormon testosteron. Testosteron hefur svojan avvirkan að kynskiknu búti af upprúna kiknun saman við FSH. Testosteron hefur herumframt eina örgrinni av örun uppgávun í kroppunum. Tan ökta nögtin av testosteron í blóunum hefur vissar að rangir menna skönli kyns sérmerk. Þær fóa djúpa rödd, störri vöttar og meiri hárvöxtur innsastæðni á kroppunum.